اون نماشاں کوں عیسیٰ دے شاگرد جھیل دے کنارے اون دا انتظار کریں دے پئے ہن، پر جداں اندھارا تھی گیا اتے عیسیٰ نہ آیا تے او کشتی تے بہ کرائیں کفرنہوم دو جھیل کوں پار کرن لگے، اتے ڈاڑھی ہوا دے سبب نال دریا موجاں مارن لگا۔ جداں او چپے مار مار کرائیں ترائے چار میل نکل گئے، تداں انہیں عیسیٰ کوں پانی تے آپ دو آندا ہویا ڈٹھا اتے دہل گئے، پر اون انہیں کو آکھیا نہ ڈرو میں ہاں۔ تداں انہیں ترسلا کیتا اتے خوشی نال او کو کشتی وچ چڑھا گھدا، تا اون ہی ویلے کشتی موجزانہ طور تے جھیل دے کنارے اپنی منزل تے پہنچ گئی۔